Virðulegi forseti, við erum mjög skýr í þessari ríkisfjármálaáætlun hverjar eru helstu markmiðin og áskoranir. Í fyrsta lagi nefnum við það að við viljum fjölga þeir sem útskrifast úr starfs- og tæknigreinum og erum að listum þarna mjög vel þar aðgerðir sem við erum að fara í. Í annan stað nefnum við brotthvarfi því að við sjáum að það er meira á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum. Þrátt fyrir að okkur hafi tekist að minnka það, það að segja að það að fara úr því að 44% útskrifast á tilsettum tíma á framhaldsskólastiginu í 55%, 56% í lok árs 2018 og við höfum gert umtalsverðar rannsóknir á því til þess að skoða hvað valdi því að börnin okkar hverfi frá framhaldsskólastiginu og til að mynda það bara hafa trú á eigin getu Og líka varðar undirbúning á grunnskólastíginu, skiptir mjög miklu máli og það svolítið ráðandi breyta það hvort hann krakkanur okkar fari eða hverfi frá framhaldsskólastíginu og við erum þess að efla allt samstar við leik- og grunnskólastígi til þess að koma í veg fyrir að minnka brotthvarf.
Guðmundur Andri,